On a scale of 1 to 10, how would you rate your spiritual confidence before God? Do you have a personal witness that your current offering as a Latter-day Saint is sufficient to inherit eternal life? Can you say within yourself that Heavenly Father is pleased with you? What thoughts come to mind?
May personal kabala nga pamatuod ng imo halad bilang santo sa ling adlaw makasiling kabala kung imo kalingon sa ngitong amay na hamot sa inyo kag ama na luwas mino halin subong ang sala makapanon magpresensya sang malipayon nga pag-abot pagtulog pagligaw sa iya pagdulok paglingos niya pagpalapit sa iya
to abandon your belief in a personal and loving God, he employs a vicious campaign to put as much distance between you and God. The adversary knows that facing Christ.
Ang kaaway na kaibalo nga pagtuo kay Kristo kung sari sa pagtuo nga nakabunga ng kaparayan sa malulong nga kaluoy kag bisan pa sa mga dako nga mga milagro nagaangot sa personal nga pagpasalig nga kamo nagatingo ang magpili sang tama. Sa sina nga rason siya nagangad nga maghatag sa mga kabutigan sa inyong tagipusoon, mga kabutigan nga ang langitnon nga amay na lugawan sa inyong ang pagpasaguli lapaw sa inyo. Nga wala sing pulos nga magtinguha, nga kundi ang iban mas maayo sang sa inyo, nga kamo walay pulos, kag isa kalibo pa nga pareyo ka malain nga halambalon. Samtang nga ginatugutan ninyo ini mga tingog sa pagtigib sa inyo kalag, hindi ka mapatood nga makapalapit sa trono sang Diyos. Bisan anuman ang inyong ginahimo, bisan anuman ang inyong pangamuyo, bisan anuman ang milagro ang inyong ginahandom, mayara gihapon nga bastante nga pagduda sa kagulingon nga nagsikip sa inyo pagtuo. Hindi lamang sa inyo pagtuo sa Diyos, apang sa inyo pagsalig sa inyo kaugalingon. Ang pagsunod sa Ebanghelyo sa sining pag-agi, hindi masadya, o kung hindi maayo, labaw sa tanan, inilubos nga hindi kinahanglan. Ang pagmamatbat sa mabaylo, inyo gid, kag inyo gid lamang. Luyag ko magpaambit sa anong kapraktikal nga panugyan akong pamatian, kakuha sa ining malain nga tingog, kag magpabalik sa inyo sang sayi, nga magkidaiton, pamatuod kag ganito sa pagsalig sa inyo, kag inyo lunyag, walay sa payan kapag timbang sa inyo ginatag, kung inyo sa inyo. Walay sa payan sa pagtimbang nga ginhatag sa inyo kay ilang pagtimbangan halin sa isa tubtub sa napulo paagi sa pagsunod sa pagsauli sa Kristo kamo makasugod sa pagdako sa inyo espiritano nga pagsalig subong kun handa kamo magpamati kag magsunod walay kadlok ako nga maghambal sa tuyo nga makapasanag kag indi makapapilas ang palatsyagon magako kamo sa inyo kinagulingon nga espirituhano nga kaayuhan ug tati ninyo pagbasol sa ipadakon sa inyo makaimtangan ug tati pagsaylo kasayupan sa tati pagsaylo sa mga indi kamo lubos nga magtingwa nga mangin kasinulon dun baton ninyo nga kamo hilway sunod-sunod kag hilway sila sa pagpili sa hilway sa kabuhi sa may walay katapusan ang ang Ginoo himpit ka na kay balos ang inyo mga kaimtangan pero himpit na siya na kay balo man kun kamuyano nga nakapili sang inyo lubos magtuman sang ebanghelyo kun ina ang kaso mangintampad kamo nga magako sini ka magtingawa nga mangin himpit sa sulod sang inyo mga kaimtangan ang espirituhanon nga pagsalig nagadugan kun kamo nagaako sang katungdanan sang inyo kaigalingon nga espirituhanon nga kayuan paagi sa paggamit sa pagpasag-uli ni Kristo sa tanan nga adlaw mag-ako sang responsibilidad para sa kaulingon kakayuan sang lawas ang inyo kalag kaginalakipan sang lawas kag espiritu. Ang pagsapupo sa espiritu samtang nagapatumbaya sa lawas nga amo sa katimplo, masamingan nagapadulong sa pagsipak sang espiritu kag nagapanubo sang kaulingon nga bugal ko nag inyo lawas hindi maayo kon kamo hindi komportable sa inyo kagulingon nga lawas kag mahimo sang paagi ang mga paayo ini so good karon himo ninyo. Si Elder Russell Nelson nagtudlo nga kita dapat nga magkabig sang aton lawas bilang isagid naton katimplo kag dapat nga kita magpugong sang aton ginakaon kag dapat mag-ersisyo para sa kayuan sang lawas. Si Boyd K. Packer nagtudlong ang aton espiritu kag lawas na ugyon sa paaging ang aton lawas mangin isa ka instrumento sang aton isip kag sadsaran sang aton karakter. Gani magamit kamo sang maayong pamatbat kung ano kag kung ano kamo ang inyo ginakaon kagatagan ng inyo lawas sa ersisyo nga ay kinahanglan kag dapat sa iya. Kung ang inyo lawas makasarang magpamatbat, subong nga mangin agalon kamo sang inyo panimalay, mag-umpisa sang isa ka regular na kapadayon nga schedule sang ersisyo nga program bagay sa inyong abilidad ginalakipan sa mayang nga jita. Ang espirituhanon nga pagsalin nga dugang kung ang inyo espiritu sa bulik sa manuluwas matutuod nga nagagahom sa inyo kinaugali nga pagkalalaki o kung pagkababae. Ang kuno ninyo ang voluntaryo lubos sa suon nga pagkamasinrundon bilang bayan sa inyong kabuhi. Kilalahon ninyo nga hindi kamo makapalangga sa Diyos kung hindi man kamo magapalangga sa iyang mga sugo. Ang salandigan sang Ginoo matag kag simple. Kung kinagagman niyo ako, tumanon niyo ang akong mga sugo, ang pinili ng pagkasalunan ng nagdala sa pinili ng mga bukay kag ang pili sa isa kabutang, malain sa lugar sa isa mas malain pa kung gihapon ng pili sa sala. Hindi ka makatanaw sa malain ng pelikula kung magpaabot sa balatsyagon ng maayo bangon, hindi ka nakatanaw sa isa pa masyado ka malain. Padira ang parayang pagsunod sa ibang nga mga sugo, hindi nagkapasahilo sa pagtumbaya sa iban pa. Si Abraham Lincoln, nagtanong nga nagsilingkon ako, nagkahimbo sa maayo, nagpatsyag ako sa maayo, kung ako nagkahimbo malain, nagpatsyag ako sa malain. Kung amo man, maghimbo sa maayo nga patangarungan, ng Ginoo nga amo ang kinahanglan nga tagipusoon kag handa nga isip kag siya among isa ka nakahilom sa manunan ang katuyuan sa tagipusoon kay balok nga akamo nga kadto simbahan ko bala kamo nagatambong lang sa lawas o kun matuod nga nagasimpa indi kamo makakanta sa Domingo o Babylon, Babylon ako nagapaalam sa imo pagkatapos nga pangita kun magpasensya sa pagkigupod liwat sa iya sa mandali nga tinion dumduman ninyo ang pagbaliwala sa espiritu ano nga butang indi gid kalipayan himuan ninyo ang simbahan nga ang panumbalik sa ebanghelyo inyo lubos nga kabuhi indi lang isa ka bahin sa inyo paggawa o kung pangkatibunan nga kabuhi ang pagpili sa sining adlaw kung sino ang inyong ulagaran, isa lang kaalagad sa bibig, tubtub nga kamo sa kamatuor maghimo sini. Ang kisipatuanon ng pagsalin na gadugan kung kamo matutuon nga nagatinguha sa maayo nga mga katarungan sa ginkonsagrar nga kabuhi bisan pa sa may mga kamo kahuyangan. Tunay nga mangin maayo sa paginulusos ng lubos kag madali. Bangon nga pagpasauli ni sa Kristo mapuslanon, dapat ninyo gamiton ini sing bunayag 24/7 in the ini gid maubos. Batunon ninyo ang pagpasauli ni Kristo kag ang paginulusod bilang isa ka bagay nga dapat batunon kag gamiton sa adlaw-adlaw sunod sa mga sugo sa maayo nga manugbulong. Magpasad sang panimuot sang magapadayon nga kalipay masadya nga paginulsol sa paghimo sini nga inyo pinili nga paagi sa kabuhi. Sa paghimo sini, magandam kamo sa pagsulay nga pagpatumbaya. Kung hindi magpaabot nga ang kalibutan, maghuyaw sa inyo, magugyaw sa inyo. Ang pagpadayon sa Ginoo, labaw nga pagkilala kung ano ang inyong pagunauna sa inyo, tugutan nga masunod ang mga kaabtanan. Ang espirituhanon nga pagsalig ng gadugan kung kamo nagabuot, kagmalipayon nga naghinulsol sa mga sala. Diyotay man okon, dako sa tamang atsimpo, paagi sa paggamit sa pagpasag-uli in Hesus Kristo. Mangin maayo gyud kamo sa pagpatawad. Ako Ginoo magpatawad sa kung sino man ang akon patawaron apang kamo ginakinanglan ng magpatawad sa tanan nga mga tao. Patawaron ang tanan nga mga butang sa tanan punawon o kun bisan lamang nga magtingo sa paghimo sini. Gani pagpatawad man kun sa inyo kabuhi ini kamo magupot sang dumot ini kamo magdali nga pilasa ng balatsyagon magpatawad kay madali malipat kag hindi mag-isip tubtub kun sano nga kamo hilway sa sini nga mando ang espiritu nga pagsalig nagadugan kun kamo nakaibalo nga ang Ginoo nakaibalo nga hindi kamo nagahupot sang malain nga mga balatsyagon sa isa kakalag. Matunon ninyo ang pagtilaw, mga kabudlay, kag hindi ginapaabot nga mga butang bilang bayan sang esperensya sa mortalidad. Dumduman ninyo ang kamuyari diri agad mapamatudan kag madilawan kung tanawan kung kamo naghimo sa tanan nga mga butang nga naman ang isugo sa Ginoo sa inyo Diyos. Kung kamo imo nagdugang sa tanang rinan, malinyon sa inyo katuran ng inyong padayon panginahatagan sa pagtilaw o kung ginatilawan. Gani nga kamo dapat tibayon nga ini ang ibang nga pagtilaw nag-aabot bangod sa pagtumbaya sang ibang simple kabangod ini sa napukan nga kalibutan. Kung abot ining mga pagtilaw, mga alagad, kagaaway, nagkasugod sa pagbantala nga kamo, naghimo sang isa kasala, nga ini isa kasilot, isa kasinyal, ang langit nun nga ama hindi nagapalangga sa inyo. Hindi ninyo pagsapakon ini, sa tigaylo, magtingawa kamo nga magyuhom, magtanga sa langit, kamagsiling ng panko, Ginoo, na ibalaan ko kung ano ini. Simpo nga papamatuod ko ang akong kagulingon, hindi balag, ani karon magupon sa iya, pagtubtub sa katapusan. Ang espirituhano nga pagsalig, nagadugan kung nagkabaton kamo sa masami nga pagtilaw, kapag antos na ginatugutan sa inyo kabuhi, bengol sa inyo, nga ginahimo. Samtang ako nagapangulo sa Ukraine KB Mission sa isa kabis, nagpamangkot ako sa isa kapinakamas in London, nga babaeng utod. Kung nga Asia padayang nga na-istrikto sa ikagulingon, kag nga siya payon nga kastigo sa nga ikagulingon sa mga pinakadyutay nga mga butang ay sabat sa kadansanigan ng impres ng isa ka nagapamadi sa sala. Nga tingo kag siya nagsabat, agud nga wala sing mauna sa akon sini. Mga kauturan ng akon lagay sa sining kababaeng misyonero, amuman ang lagay ko sa inyo. Kilalaho ng kagatubangon ng inyo mga kahuyangan na pang hindi ka mumangin inutil bangod sini. Kay man ang ipan sini bangin inyo ka oportunidad nga kamo magtaliwan sa sining buhay. Bisan ano man inyo sining karon lamang nga kaimtangan sa tinion gyud nga kamo magbuot sa pagpili sang tampad, malipayon adlaw-adlaw kapag hinulsol sa pagtingo sa simple nga paghimo sang inyo kinapang-ayo ikasarang sa pagpasaguli sang manuluwas alin sa una nagalikop kag nagasunod sa inyo kun diin kamo magkadto ang pinakabuhi katulad sining kapatud nga padayon sa pagtubos sa inyo anal kag sala sa kada oras, kada adlaw, sa kada segundo, sa kada minuto kagani karon mangin lubos nga matinlo kag takos sa atubang sang Dios sa tanan nga tion. Ang inyo sa kapribilyo kung luyag ninyo ang paghangaw sa inyo kagulingon subong o kung sigilayin ng inyong hamot sa inyo bisan ng inyong kagulangan kagulangan. Nagapamatuod ako sa mapinalanggaon nga manuluwas nga nagapaabot sa aton pagtuman sa inyong mga sugo. Nagapamatuod ako sa mapinalanggaon nga manuluwas nga nagahangawa nagatag sa aton sa grasya sa kaluoy. Nagapamatuod ako sa mapinalanggaon nga manuluwas nga nagahugyaw kung kita nagagamit at laudaw sa iya pagpasaguli. Sing may matahoy nga kag masadya kasiguruan nga kita nagatubang sa usto nga kaladtuan. Nagapamatuod ako sa pinalanggaon nga manuluwas nga nagahangawa sa inyo pagsalig nga mangin mabakod sa atubang sa Dios. Sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.